Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки усяго тидня нашої теми. По справі Білого легіона розпочали нову кримінальну справу. Білорусь і Росія кінчатково домовилися по нафті і газі. Лукашенко після 4 місяців чекання підписав митний кодекс Євразійського економічного союзу. Гэта і інше обмяркуємо у виніковій програмі «Петарда» тягом полгодини.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Головная новина тыдня. По справе Белого легиона распочали новую криминальную справу. Говорка иде про артикул криминального кодекса «Створение незаконного узбройного формования». Гэты артикул предугледжвает до 7 годов позбавления воли. Подробязности у Змитра Лукашука.
У артикуле СБ, опубликованном 11 красовика, стверджается, что по справе Белого легиона распочинается новая криминальная справа по артикуле «Створение незаконного узбройного формования». Обвинувачення по гэтым артыкуле выставілі 20 чалавекам. У публікацыі сцвярджаецца, што заява пра самароспуск Белага легіёна была спробай перахітрыць спецслужбы. Нібыта ад самага пачатку арганізацыя стваралася як нелегальная структура, і яна была глыбока заканспіраваная ў чаканні моманта Ч, які нібыта быў прызначаны на 25 сакавіка. Гэтыя заявы стваральнік Белага легіёна Сергей Чыслаў лічыць суцэльнымі выдумкамі.
Я б вельми гонорився, каб мне удалося зробити вот то, про что яны пишуть у СБ. Організація просто, даруйте, померла від бездійності, тому що не було можливості для легальної праці. Артикули намешаны, і Регнум тут намешаны, і Белий легіон, і чого там тільки не намешаны, і все для того, каб ствердить, що кристальний сосуд білоруської стабільності, нехто знову на його покушається. Наскільки я зараз маю зворотну інформацію, оперативники самі розуміють, що нема ні фактури, нічого нема для нормальної справи. Але зверху є команда, і вони її виконують.
СБ пише, що по справі об підрихтовці масових безпорадків проходять 35 чоловік. 17 із їх виставили обвинувачення, вони арештовані. Ще 18 чоловік знаходяться у статусі підозрюваних. Згадані 20 чоловік з ліку гэтых 35. Дмитрий Лукашук, служба інформації Єврорадіо.
Тим часом політолог Юрий Царик у розмові з Єврорадою виказав власну версію про те, чому влади вирішили інкримінувати новий артикул фігурантам так званої справы Белого легиона.
Мы знаем по анализу представленных публике материалов по изъятому оружию у фигурантов дела так называемого Белого легиона, что, в общем-то, там боевого оружия либо не найдено, либо оно зарегистрировано, да, то есть является легальным. Естественно, никаких реальных указаний и подтверждений того, что был умысел участвовать или подготавливать, и, соответственно, была подготовка к участию в массовых беспорядках, тоже нет. Все, что есть по этому делу, как я понимаю, это только переговоры между отдельными членами бывшей организации «Белый легион» и представителями «Молодого фронта» о, так сказать, защите, да, об организации, по сути, самозащиты демонстрантов 25 марта. От предполагаемых провокаций и провокаторов. Ну, а что касается статьи новой, которая предъявлена, мне кажется, вот это новое обвинение, оно как раз и связано с тем, что доказательной базы по предыдущим обвинениям нет как таковой. И, соответственно, значит, дальше сторона, которая осуществляет расследование и выдвигает обвинение, движется по направлению к, ну, скажем так, к тем статьям, которые, может быть, было бы более просто обосновать и доказать.
Лічыць палітолог Юрый Царык, адзначыў, што паводле новага абвінавачвання фігурантам справы Белага легіёна пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем выніковую праграму «Петарда». У чацвер 13 красавіка Беларусь і Расія канчаткова дамовіліся па нафці і газе. Выніковыя дакументы на беларуска-расійскіх перамовах у падмаскоўных горках падпісалі віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка і міністр энергетыкі Расіі Аляксандр Новак. Цяпер кошт на расійскі газ для Беларусі складзе крыху менш за $130 за 1000 кубаметраў. Акрамя таго, па словах чыноўнікаў, Беларусі нельга будзе перапрадаваць прадаваць расійскае паліва. На думку эканаміста Вадзіма Іосуба, кошт газу ў 130 долараў быў прадказальны, а вось забарона рээкспарту нафты можа адбіцца на эканамічнай сітуацыі ў Беларусі.
Насколько подавались итоги переговоров двух президентов, заключается в том, что цена на газ будет около 130 долларов. То есть, грубо говоря, по старой формуле, по которой с начала прошлого года мы не хотели платить. Но это будет компенсироваться реэкспортом нефти. То есть, в такой конфигурации это в белорусскую сторону, в принципе, устраивало. Да? То есть, в ситуации, когда этого реэкспорта не будет, надо смотреть, а насколько меньше 130 долларов будет меньше цена на газ, и будет ли она эквивалентна 500 миллионов долларов, которые, как уже белорусские чиновники подсчитали, можно было бы ежегодно зарабатывать на реэкспорте нефти.
Лічыць эканаміст Вадзім Осуп. Тым часам у чацвер Беларусь цалкам ліквідавала запазычанасць за пастаўкі расійскага газу ў памеры 726 мільёнаў долараў. Цяпер цягам 7 гадоў Расія будзе пастаўляць у Беларусь 24 мільёны тонн нафты на год.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. Адкуль беларускія ўлады ўзялі грошы, каб сплаціць пазыку за расійскі газ? Разбіраемся разам з экспертамі. Нагадаю, што на гэтым тыдні 14 красавіка павялічыліся аб'ёмы паставак расійскай нафты ў Беларусь. Цяпер наша краіна будзе штогод атрымліваць па 24 мільёны тонн чорнага золата. Гэта стала магчыма пасля таго, як у чацвер Беларусь і Расія падпісалі пакет дакументаў у нафтагазавай сферы. І наша краіна цалкам ліквідавала запазычанасць за ўжо пастаўлены расійскі газ у памеры 726 мільёнаў долараў. А пра тое, адкуль беларускія ўлады ўзялі грошы, каб сплаціць пазыку ў 726 мільёнаў долараў, высвятляў Павел Свярдлоў.
Беларусь расплацілася з Расіяй за пастаўкі газу, але крыніцы, з якіх наш урад узяў на гэта 726 мільёнаў долараў, не разгалошваюцца. Найхутчэй чыноўнікам давялося запусціць руку ў золатавалютныя рэзервы, а гэта, на думку старшага аналітыка кампаніі Альпары Вадзіма Іосуба, можа выклікаць пэўныя праблемы.
Наше соглашение с фондом ЕФСР под кредит, который мы получаем, и собираемся в ближайшее время получить еще два транша по 300 миллионов, он как раз таки предусматривает рост ЗВР.
На 1 красавіка золотовалютные резервы Нацбанка складали 5 миллиардов 16 миллионов долларов. Каб атрымаць наступный транш кредита от ЕФСР, треба, каб резервы перевышали 5 миллиардов. Павел Свердлов, Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь падпісала мытны кодэкс Еўразійскага эканамічнага саюза. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Еўразійскай эканамічнай камісіі Дмітры Някрасаў. Па яго словах, цяпер мытны кодэкс паступіў у камісію і бліжэйшым часам будзе апублікаваны на яе сайце. Адзначым, што іншыя краіны падпісалі гэты дакумент на саміце кіраўнікоў ЕС у снежні мінулага года. Палітолаг Дзяніс Мільянцоў распавёў, навошта, на яго думку, Беларусь амаль 4 месяцы цягнула з падпісаннем мытнага кодексу.
Хутчэй за ўсё былі прэтэнзіі не да самога кодэксу, а да таго, што адбываецца ў еўразійскай інтэграцыі і ў прыватнасці ў беларуска-расійскіх эканамічных адносінах, а кодэкс, дакладней вось яго непадпісанне гэтага кодэксу, яно ўспрымалася беларускім бокам як такая перамоўная пазіцыя, якую можна выкарыстаць для вырашэння ўсіх тых бедаў і недахопаў нашай інтэграцыі эканамічнай з Расіяй, гэта і выключэнні з гандлёвых рэжымаў, гэта пастаянныя праблемы з бактэрыямі, з данквертам і гэтак далей. Таму я б не сказаў, што тут прэтэнзіі менавіта да тэксту, таму што тэкст ён і быў папярэдне ўзгоднены ўсімі краінамі, і акрамя Беларусі ўсе яго падпісалі. Там таксама шмат такіх крокаў наперад, таму я б сказаў, што хутчэй гэта такая была сімвалічная рэч, і зараз пасля сустрэч прэзідэнтаў, у прынцыпе, падставаў для таго, каб неяк адкладаць далей гэта падпісанне, яны зніклі. Таму гэты кодэкс і быў падпісаны.
Лічыць Дзяніс Мільянцоў. Адзначым, што ў ЕАЭС, акрамя Беларусі, ўваходзіць Арменія, Казахстан, Кыргызстан і Расія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
10 красавіка Александр Лукашенко сустрэўся з міністрам грамадскай бяспекі Кітая Го Шэнкунем. Кіраўнік Беларусі заявіў, што ў сучасных умовах праваахоўнікам дзвюх краін неабходнае больш сціслае супрацоўніцтва.
Естественно, со всеми положительными и негативными тенденциями в наших странах идет переток проблем. Поэтому возникает необходимость более активной и тесной работы правоохранительных ведомств. Тем более мы в канун проведения крупнейшего массового спортивного мероприятия, вторых европейских игр, и нам очень важен ваш опыт, который вы накопили при подготовке и проведении в свое время Олимпиады в 2008 году.
Так само белорусский керауник выкасался про то, что у Беларуси надают великую вагу борьбе с экстремизмом да терроризмом. А сярод інших актуальных проблем Лукашенко назвал киберзлочинность и активную миграцию. По его словах, менавіта по гэтых накірунках Беларусь и Китай повинны проводить суместные мероприемства. До речи, у ближайшие месяцы плануется сустреча керауников Беларуси и Китая Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Вядома, что политики так само обмяркуют пытанні без спеки. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.